Përshëndetje të nderuar dëgjues, ju flas drejt për drejt nga Praga në edicionin e lajmeve të orës 16:00 në Radio Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë Krenari Cuboli dhe producenti Mahir Elçani u shoqërojmë në 30 minutat vijues, fillimisht një me krye titujt. Nuk ka dialog me Serbinë pa praninë e Shteteve të Bashkuara, deklaron presidenti i Kosovës Hashim Thaçi pak para nisjes së samitit të Berlinit. Mbi 245.000 lëndë presin në sirtarët e gjykatave për të përballur me drejtësi në Kosovë. Pragu zgjedhor hap debatin mbi formën e zgjedhjes së presidentit në Maqedoninë e Veriut. Socialistët fitojnë zgjedhjet në Spanjë, ndonse rritet ekstremi i djathtë. Për këto dhe materialet të tjera, vazhdoni të qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Presidenti Kosovës Hashim Thaçi ka thënë para nisjes së samitit në Berlin se nuk mund të ketë dialog apo negociata me Serbinë pa praninë e Shteteve të Bashkuara. Kryeministri i Kosovës Ramush Radinaj ka muhuar në anën tjetër se ekziston një draft i konkluzioneve të këtij samiti. Ndryshe prej liderëve të Kosovës, presidenti i Serbisë Aleksandar Vučić, pas takimit me përfaqësuesen e lartë të Bashkimit Evropian Federica Mogherini, është shprehur se duhet të ketë një zgjidhje kompromisi. Negocierat e takimit në Berlin janë kancelaria gjermane Angela Merkel dhe presidenti francez Emmanuel Macron. Ullësit në asjel Kestrin Kubnova.
Presidenti Kosovës Hashim Thaçi tha se nuk mund ke dialog apo negociata pa Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Deklarata presidentit të Kosovës bëhet disa orë para se të filloj samiti i Berlinit i thirur nga kancelaria gjermane Angela Merkel dhe presidenti francez Emmanuel Macron. Në një paraqitje para medjave së bashku me kryeministrin e Kosovës Ramush Haradinaj, presidenti Thaçi tha se Kosova është shteti pavarur dhe se nuk do të ketë negociata pa praninë e Shteteve të Bashkuara.
Ta teksoj, nuk ka dialog negociata pa Shteteve të Bashkuara se Amerikës Kosovë vend i pavarur së vend që shimë dhe interesën me kome Kosovë për një kome.
Në anën tjetër, kryeministri Ramush Haradinaj mohoi se ekziston një draft i konkluzioneve të samitit të Berlinit.
Kosova i ka qëndrimet e veta, ka qëndrimet e veta, dhe shaj që edhe sonde do të tjeve i pranive për dësime tonë.
Në anën tjetër, pas një takimi që ka zhvilluar në Berlin me përfaqësuesen e lartë të Bashkimit Evropian Federica Mogherini, presidenti i Serbisë Aleksandar Vučić tha se duhet të ketë një zgjidhje kompromisi. Nëse askush nuk dëshiron kompromis dhe mendon se duke bërë presion mbi Serbinë, atëherë vjen deri te zgjidhja, këtu përfundon filmi, ka thënë Vučić. I pyetur për çështjen e ndryshimit të kufijve, Vučić tha se kur bëhet fjalë për çështjen e ndryshimit të kufijve, pyetja ime është cilët kufi? Ata që njohin Kombet e Bashkuara, Spanja apo Italia, cilët kufijnë? Gjermania njeh Kosovën si shtet, ndërsa Serbia nuk e njeh, sikurse nuk e njohin Kina, Rusia, India. Pikërisht për këtë unë them se duhet gjetur një zgjidhje kompromisi, ka thënë Vučić. Kancelaria gjermane Angela Merkel dhe presidenti francez Emmanuel Macron do të jenë sot një koçir të liderëve të vendeve të Ballkanit Perëndimor në samitin që do të mbahet në Berlin. Samiti është jo formal dhe ka të bëjë me mbështetjen që Gjermania dhe Bashkimi Evropian u japin 6 vendeve të Ballkanit Perëndimor, Kosovës, Shqipërisë, Serbisë, Malit të Zi, Maqedonisë dhe Bosnjë-Hercegovinës, në zhvillimin e projekteve të përbashkëta në rrugën e tyre drejt antarësimit në Bashkimin Evropian. Bazuar në agjendën e samitit, Merkel fillimisht pritet të takoj kryeministrin e Maqedonisë së Veriut Zoran Zaev si dhe atë të Shqipërisë Edi Rama. Shqipëria dhe Maqedonia e Veriut shpresojnë që edhe ky samit u ndihmoj atyre për të marrë datën e hapjes së negociatave për antarësim në Bashkimin Evropian. Më pas Merkel dhe Macron pritet t'u adresohen mediave edhe përmes një konference për gazetar. Agenda vazhdon me mbajtjen e një takimi të përbashkët si dhe një darkë pune pas së cilës edhe do të lëshohet një deklaratë me konkluzionet. Ndërkohë Merkel dhe Macron pritet që të inkurajojnë edhe Kosovën dhe Serbinë që të vazhdojnë dialogun dhe të arrijnë një marrëveshje gjithëpërfshirëse për normalizimin e plotë të marrëdhënieve mes dy vendeve.
Mbi 245.000 lëndë të vjetra dhe të reja presin zgjidhjen nga gjykatat në mbar Kosovën. Drejtuesit e sistemit të drejtësisë thonë se ky numër do të bije pasi në gjykatat e Kosovës ka një angazhim të shtuar të zyrtarëve përgjegjës lidhur me këtë çështje. Kurse përfaqësuesit e organizatave që monitorojnë punën e sistemit të drejtësisë konsiderojnë se për shkak të një numri kaq të madh të lëndëve është mosmenaxhimi i duhur. Arton Kornushevci raporton nga Prishtina.
Në gjykatat e Kosovës vazhdon të ketë numër të madh të lëndëve të pasgjidhura aktualisht janë mbi 245.000 lëndë të vjetra dhe të reja që presin zgjidhje nga gjykatat në mbar Kosovën, por sipas drejtuesve të sistemit të drejtësisë ky numër do të bije pasi që gjykatat e Kosovës kanë një angazhim të shtuar të zyrtarëve përgjegjës lidhur me këtë çështje. Kryesuesi i Këshillit Gjyqësor të Kosovës, Skënder Çoçaj, tha për Radio Evropa e Lirë se janë dy gjykata ajo themelore dhe apeli të cilat janë më të ngarkuara me punë, por sipas tij me angazhimin e rreth 60 gjyqtarëve të rinj numri i lëndëve do të zbresë.
Besa në sigurinë e përgjithshme të ngarkesa e lëndëve mund të them që përveç gjykatës themelore në Prishtinë ku kemi problem pak edhe gjykatës së apelit në divizionin civil, në gjykata të tjera, në gjitha gjykatat e Kosovës numri i lëndëve nuk është i madh. Domethënë numri bukur i madh i lëndëve të vjetra kanë përfunduar, janë kry. Që në kuptojnë se lëndë me këto gjykata kryen brenda një afati të arsyeshëm.
Kryesuesi Çoçaj tha se përveç në gjykatën themelore në Prishtinë, në gjykatat e tjera shqyrtimi i lëndëve përfundon në një afat të shpejtë.
Nëse krahasojmë me fillimin e vitit 2018 dhe përfundimin e vitit, numri i lëndëve ka zbritur dukshëm. Mirpo, lëndë kryhen dhe vinë vazhdimisht çdo ditë, kështu që ky numër nuk mundet marrë kur në zero, për shkak se lëndë vazhdimisht vinë për gjykata, kryhen lëndë, vinë lëndë treja, kështu që është mos më me punë numrin me zero lëndë.
Në Institutin e Kosovës për Drejtësi, institut ky që bën monitorimin e punës së sistemit të drejtësisë, thonë se ka rënje të numrit të lëndëve të cilat janë zgjidhur. Megjithatë, sipas tyre në gjykatat dhe prokuritë e Kosovës ende ka nevojë për ndryshime dhe përmirësime. Drejtori ekzekutiv i Institutit të Kosovës për Drejtësi, Hatmi Ftaraj, tha për Radio Evropa e Lirë se për zvogëlimin e lëndëve në gjykata nuk ka një menaxhim të duhur.
Qytetarët të Kosovës ende ballafaqohen me vonesa të shumta të ndo në trajtimin e lëndëve të tyre, kjo më shumë si vërehet me çështjet civile dhe administrative. Edhe pra kundër faktit që kuvet fundit ka pasur po ashtu një rritje të numrit të gjyqtarëve, që rezultat i mos menaxhimit dhe administrimit të përshtatshëm të gjykatave, qytetarëve i duhet ende me vite për të zgjidhur problemet e tyre, për të zgjidhur çështjet e tyre në gjykata.
Ndryshe korrupsioni në gjyqësi, masifikaciteti, grumbullimi i lëndëve nga dalësimi në reforma janë vetëm disa nga kritikat më të shpeshta që janë bërë sistemit të drejtësisë për vite me radhë nga organizatat vendore dhe ndërkombëtare. Miftaraj thotë se në sistemin e drejtësisë ende nuk punohet drejt dhe pa anime.
Për qytetarët e privilegjuar që kanë pozita si lënda e tij kryer për 3 muaj nga ona gjykata në që e ngrit shqetësimin dhe ngrit brengën e qytetarëve republikut që në cilë në Kosovë nuk zbatohet mirë të drejtë për të gjithë, po zbatohet faktikisht të pozitës funksionet që përshënë të saktuar kanë shqeqëri.
Në Institutin e Kosovës për Drejtësi thonë se politika dhe grupet e interesit kanë prodhuar një sistem të drejtësisë cili në vend që të prodhojë drejtësi dhe siguri juridike është shndruar në mekanizëm përsekutimi për individ të caktuar në emër të luftës kundër korrupsionit si dhe mjet efikas për të ofruar paanshmëri dhe amnisti për zyrtarët të caktuar brenda sistemit të drejtësisë, politikës dhe grupeve të interesit. Autoritetet në Kosovë nuk mendojnë se sistemi i drejtësisë në vend është prej ndikimeve politike, ashtu siç është thënë raportin e fundit të Departamentit Amerikan të Shtetit mbi të drejtat e njeriut. Ministri i Drejtësisë në qeverinë e Kosovës, Abelard Tahiri, ka thënë se në vazhdimsi ka kërkuar nga prokurorët dhe gjyqtarët që të punojnë në mënyrë të pavarur dhe të mos u nënshtrohen ndikimeve nga jashtë. Drejtuesit e mekanizmave të drejtësisë në Kosovë pohojnë se sistemi i drejtësisë në Kosovë vazhdon të përballet me probleme e sfida. Sipas tyre, pavarësisht punës së bërë, nuk do të thotë se është bërë sa duhet për të kthyer besimin e duhur të qytetarëve në gjykata e prokurori. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Këshilli për mbrojtjen e të drejtave dhe lirive të njeriut dhe Bashkimi i Sindikatave të Pavarura të Kosovës po kërkojnë shpërsim të gjobave, detyrim për kompensim, revokim të licencave dhe ndjekje penale ndaj kompanive që rrezikojnë jetën e punëtorëve në mënyrë që të parandalohen rastet e vdekjeve në vendin e punës. Për më shumë ulësi, dëgjojmë raportin e përgatitur nga Fatlumja Shari.
Rreth 20 persona kanë humbur jetën në vendin e tyre të punës që nga fillimi i vitit të kaluar, vetëm në sektorin e ndërtimit në Kosovë. Së fundmi, një 27 vjeçar nga Mitrovica humbi jetën pas shembjes së një pjese të objektit të njohur si Ish Hotel Adriatiku, ku ai po punonte. Lidhur me këtë rast, gjykata themelore në Mitrovicë ka caktuar masën e paraburgimit prej 30 ditësh dy personave për shkak të dyshimit të bazuar për kryerje të veprës penale shkaktim i rrezikut të përgjithshëm. Derisa hetimet për rastin ende vazhdojnë, Këshilli për mbrojtjen e të drejtave dhe lirive të njeriut ka kërkuar nga institucionet shtetërore ashpërsimin e masave ndëshkimore. Kryetari KMDL-njës Behgjet Shala thot se vetëm ashpërsimi i gjobave dhe revokimi i licencave për kompanit ndërtimore që shkelin të drejtat e punëtorve dhe i rrezikojnë ata është zgjidhje për përmirësimin e gjendjes.
Është jo serioze, është përbuse, është të herate, zote, njëri kompani që ka miliona të akullim, e dhe nëjme 2-3 mjerë për një as, ku një punëtore për 2 punëtore humbi vjetën. Atë do të ndryshoj ligjit dhe do të tjenë mërime drastike. Në anë që ose e godet të ekonomik, një person të përgjeshëm, i që ka përgjësi për sigurimi e kushtë, kushtë për punëtor, e vetë është një që e mundalë me mëndu e me investu ma tjetën, në përgjësi e kushtë sigurisë.
Shala kërkon nga institucionet shtetërore të gjenë një modul për krijimin e një fondi për punëtorët që pësojnë në vendin e punës, qoftë përmes shumës që mblidhet nga gjobat, apo edhe një takse të veçantë. Për drejtësa shprehin shqetësimet e tyre lidhur me rastet e vdekjeve në vendin e punës, në bashkimin e sindikatave të pavarura të Kosovës, kërkojnë ndëshkim juridik dhe ekonomik për shkelësit e ligjit. Sipas kryetarit të BSPK-s, Avni Ajdini, mënyra e vetme për të vetëdijesuar kompanit, për të mos rrezikuar punëtorët, janë gjobat, detyrimi për kompenzim ndaj të dëmtuarit dhe familjes, si dhe ndjekja penale.
Të dënohen maksimalisht dhe duan ta bartin përgjegjësinë e të ndjerit për disa vite me radhë për mbajtjen e familjes. E kjo kishme qenë edhe dënimi kishme qenë maksimal për shemb. Kështu që në këtë drejtim kishë mund me i vedisu. Po, sukur përëndimi se e ka, për shumë, vedisimi vjen vetëm se ku ta prekshë në gjepë. Për ndryshe, në aspekt psikik, mentalitetit të nen, kjo nuk vjen në shprehje dërsa të disiplinomi si duhet që të respektojmë ligje.
Në qeverinë e Kosovës thonë se pas rastit në Mitrovic, kryeministri Ramush Haradinaj ka mbledhur inspektoratin e punës dhe dikasteret relevante në qeverinë e ti për të diskutuar lidhur me veprimet që duhet të merren për parandalimin e vdekjeve në vendin e punës. Zëdhënësja e ekzekutivit Donjeta Gashi thot se kryeministri u ka kërkuar edhe kryetarve të komunave që përmes inspektoratit komunal të jenë më rigoroz në kryerjen e detyrave ligjore në mënyrë që rastet e tilla të mos përsëriten.
Është parë se cilat janë mundësitë më emergjente që mund të marrim si qeveri në raport me sanimin apo me parandalimin e këtyre situatave apo këtyre vdekjeve tragjike. Gjithsesi, një nga çështjet që ndonjëherë është diskutuar edhe në takim ka qenë që shumë ca e këtyre rasteve kanë qenë përgjithësi komunave, për cilin fakt kryeministri u ka bërë thirrje drejtuesve të komunave në nivel Kosovë që të ndërmarrin gjitha veprimet në kuadër të inspektoratit komunal dhe të veprojnë në këtë drejtim për të parandaluar aksidentet tragjike në të ardhmen.
Lidhur me idenë e KMDL-njës për krijimin e një fondi për punëtorët që pësojnë në vendin e punës, Gashi ka thënë se kjo çështje mbetet e hapur për diskutim, por ka shtuar se nuk e di nëse diçka e tillë mund të bëhet me njëherë.
Ka edhe hapa të tjerë të ndërmarje për me dhe në fundi në cilin e kanë kërkuar dhe organizatet të tjera, por në këtë fazë nuk është përmendur ndë një opcioni tjilë me qenë se krimi ndë një fundi dhe është bët në kohën para se të miratot bugjetit për vitet pasuse. Në këtë situatë nuk e di se sa mund qeveria të ndërmarrë një veprim të gjithësi, ende është mbetur diskutimi i hapur me gjitha palët.
Ndërkohë kreu i KMDL-njës Behgjet Shala thotë se është i habitur se si kompani të caktuara, të cilat sipas ti janë shkaktare të këtyre vdekjeve, nuk kanë dhënë përgjegjësi ligjore.
Për ne është shumë e habitshme se për shembull nuk ka asnjë rast që dikush është përgjegjës para ligjit se po mënyrë të sigurohet se vetë. Në qovë se ju e të trojë punëtojnë të punaj në në kate në pasë mëhet, pa mbrojtë, në kushtë e trangë apsërike, atëre ju në informirë vetë për shëpëgëmi e vdekin e ti.
Ndryshe, zëdhënësja qeverisë e Kosovës, Donjeta Gashi, ka thënë se ekzekutivi tashme ka dërguar në kuvendin e Kosovës projekt ligjin që regulon fushën e ndërtimit dhe arkitekturës. Miratimi i ti nga legislativi, si pasaj, do të regulante infrastrukturën ligjore në këtë sektor, i cili logaritet më i rrezikshmi për punëtorët në Kosovë. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Fatlum Jashari.
Evropa e Lirë.org
Dështime eventuali i zgjedhjeve presidenciale më 5 maj në Maqedoninë, Veriut ka hapur debatin mbi formën e zgjedhjeve të presidentit të këtij shteti. Frika është paraqitur për shkak të daljes së uljes të votuesve në raundin e parë dhe eliminimit të kandidatit shqiptar. Pragu zgjedhor është 40%. Zyrtarët qeveritar nuk e kanë përjashtuar mundësinë ndryshimeve kushtetuese për zgjedhjen e presidentit në kuvend. Përveç VMRO-s që ka kundërshtuar një mundësi të tillë, partitë tjera nuk kanë dhënë vlerësime. Por një pjesë e ekspertëve thonë se zgjedhja e presidentit në kuvend e zve edhe më shumë këtë post. Nga Shkupi raporton Yusuf Kadriu.
Dalja e ulët e votuesve në raundin e parë për zgjedhjen e presidentit të Maqedonisë së Veriut ka hapur debatet se çfarë do të ndodhë nëse në raundin e dytë nuk arrihet pragu zgjedhor prej 40%. Në raundin e parë më 21 prill në votime dolën 41.79% nga 1.8 milion qytetarë me të drejtë vote. Nga qeveria në disa raste nuk e kanë përjashtuar mundësinë që në rast të dështimit zgjidhjen të kërkojnë në kuvend, por pa përjashtuar edhe mundësinë e heqjes së pragut të zgjedhor.
Da ne možemo uspešno da se sprovede predsedatelski izbori, a druga ta opcija je izbor na predsedatelovo sobranje.
Në rast të dështimit të zgjedhjes së presidentit në raundin e dytë, një nga opsionet është zgjedhja e kreut të shtetit në kuvend. Por si mundësi shihet edhe ajo që të mos ketë prag zgjedhor. Presidenti pra të zgjidhet nga qytetarët, por të mos ketë kufizime për dalje në votime. Në raundin e dytë president të zgjidhet ai kandidat që fiton më shumë vota, pavarësisht se sa persona do të dalin në votime. Kjo do të pamundëson të bojkotin apo forma tjera për të penguar zgjedhjen e të parit të shtetit, ka deklaruar ministrja e drejtësisë Renata Deskovska. Edhe kryeministri Zaev, njëherit kryetari LSDM-s, kishte deklaruar më parë se presidenti mund të zgjidhet nga kuvendi në rast të dështimit të në zgjedhjet të drejtë për drejta. Por që kjo të ndodhë, duhet mbajtur raundi i dytë dhe në rast të dështimit, atëherë partitë do të vendosin mbi formën e zgjedhjes së tij. Për zgjedhje në kuvend, nevojitet ndryshimet kushtetuese pasi zgjidhja e tanishme nuk e parashë një mundësi të tillë. Kushtetuta ndryshohet me 2/3 e votave që shumica parlamentare sërish do ta ketë të vështirë të siguroj pa një mbështetje të gjerë. Opozita kundërshton në një mundësi të tillë. Megjithatë edhe disa nga njohësit të çështjeve juridike thonë se zgjedhja e presidentit në kuvend nuk është zgjidhja më e mirë e mundshme, pasi kjo do ta zhvesh kreun e shtetit edhe më tej nga kompetencat duke e përqendruar pushtetin tek qeveria, gjë që sipas Nasser Zyberit, ekspert juridik dhe isha deputet, nuk është e mirë për demokracinë.
Në parim kjo do të thotë ngushtimi kapaciteteve të demokracisë me të cilën qytetarët me votën e tyre vendosin për përfaqësuesin më të lartë të shtetit. Pastaj mbartja këtij akti të zgjedhjes së presidentit në parlament e vën në shprehje mundësinë e pazarlëqeve mes liderëve të subjekteve të përfaqësuara në kuvend, duke e përjashtu mundësinë e pjesëmarrjes qytetarëve.
Sot Zyberi, duke ngritur edhe çështjet etnike që sipas tij mund të çojnë në majorizimin e bashkësive etnike nëse paraprakisht nuk sigurohen ndryshimet kushtetuese që zgjedhja e tij të mos mund të bëhet të pa votim të dyfisht apo pa votat e shumicës së përfaqësuesve të etniteteve jo shumicë. Zyberi thot se zgjedhja e presidentit nga qytetarët do të ishte zgjedhja më e mirë dhe për të motivuar daljen e tyre në votime, ai propozon zgjedhjen edhe të një nën presidenti që në këtë rast do të ishte nga radhët e bashkësive etnike apo shqiptarë si komuniteti i dytë më i madh në vend.
Dhe kjo do të ndikonte pozitivisht në dy drejti. S'pari që kandidatët për president detyrimisht pra do të kenë edhe kandidat për nën president nga radhët e shqiptarëve, që do të thotë i vetë kushtetuta do t'i detyron që t'jen më të moderuar, më të përafërt me komunitetet tjera, dhe dyta do t'i mobilizon të pjestarët e komuniteteve tjera, pra këtu komunitetet shqiptarë, që t'jen më aktiv, sepse do të nominonin kandidat të tyre partit politike, me gjasa pra për të zgjedhur, jo si tani që a priori dihet se kandidati shqiptar nuk hin në rrethin e disgjedhor dhe me këtë destimulohet votuesi shqiptar për pjesëmarrje më masive.
Sot Nasere Zyberi njohë si çështjeve juridike. Në rast të dështimit të zgjedhjeve postin e presidentit të përkohshëm, do ta ushtronte kryetari i Kuvendit Alat Xhaferi, që njëherë do të ishte shqiptari i parë në postin më të lartë shtetëror në Maqedoninë e Veriut. Për Radio në Evropa e Lirën nga Shkupi Isof Kadrio.
Radio Free Europe.
Evropa e Lirë është radio e pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Adresa jo në internet është www.europaelire.org ose www.rfrl.org.
Radio Free Europe.
Socialistët kanë fituar zgjedhjet e përgjithshme në Spanjë, mirë po jo mjaftueshëm sa për të fituar pushtetin pa koalicion qeveritar. Me bazë e këtij procesi është konsiderua rritja e partisë ekstremit të djathtë, e cila do të përfaqësohet me 24 deputet në parlament pas gati 4 dekadave. Holsiti kuptojmë në materialin vijues. Socialistët e qendrës së majt në Spanjë kanë fituar zgjedhjet e përgjithshme ditën e diel, mirë po duhet të fitojnë edhe për krahjen e partive më të vogla në mënyrë që të mbesin në pushtet. Ky proces zgjedhor ka rezultuar edhe me rritjen e përkrahjes për partinë ekstremit të djathtë, e cila ka fituar ulse në dhomën e ulët të parlamentit për herë të parë në 4 dekada. Me 99% të votave të numruara, socialistët e udhëhequr nga kryeministri aktual Pedro Sanchez kanë fituar 29% të votave, përkatësisht 123 ulse në kongresin me 350 deputet. Partia Vox e ekstremit të djathtë ka fituar 10% të votave që i mundëson kësaj partie të përfaqësohet me 24 deputet. Sanchez ka njoftuar se shumë shpejt do të nisë bisedime me parti tjera politike, duke i thënë publikut në qendër të Madridit se ardhmja ka fituar dhe kaluara ka humbur. Ai ka lënë të kuptohet se preferon të bashkëpunoj me aliancën e krahut të majt, mirë po po ashtu ka nisur një paralajmërim për separatistët katalan për krajnë të cilve mund të ketë nevoj, që çfarë do marveshje pas zgjedhjeve duhet të respektoj kushtetutën e vitit 1978, e cila ndalon darjen e rajoneve. Kushti vetëm është të respektohet kushtetuta, të vazhdojmë për pare drejt drejtësit shoqërore, bashkë eksistencës dhe politikës e pastër, ka thënë Sanchez teksa ka përmendur kushtet për të punuar me parti tjera. Suksesi i partiz Vox i ka kushtuar partiz konservatore, partia populore, me 66 ulse më pak se në zgjedhjet e 2016. Votuesit në Spanjë kanë qenë së fund me i të zhgënjur, pasi shteti i tyre është përballur me recesion, skandale të korrupsionit, kërkesa për ndarje dhe pavarësim të Katalonjës dhe rritje të nacionalizmit të së djathës ekstreme, i cili nuk është parë prej kur ka përfunduar regjimi diktaturës në Spanjë në vitet 1970. Ne ju kemi treguar se ne do të rikthejmë Spanjën dhe kjo është ajo që kemi bërë, ka thënë lideri i partisë Vox Santiago Abascal, duke ju referuar një fushatë të shekullit të 15, të udhëhequr nga mbretëria katolike spanjolle për të dhënë fund sundimit islamik në gadishullin iberik. Vox, parti e themeluar 5 vjet më parë, ka premtuar që të mbrojë Spanjën nga armiqt, duke përmendur feministet, elitat liberale dhe muslimanët. Me rritjen e kësaj partie, janë rritur edhe ndasit politike në Spanjë, e cila është udhëhequr për dekada nga socialistët dhe Partia Popullore. Për të qëndruar në pushtet, socialistët dhe Sanchez duhet të formojnë koalicionin qeveritar me partitë më të vogla, përfshir partinë e ekstremit të majtë, të bashkuar mundemi, të udhëhequr nga Pablo Iglesias. Iglesias ka thënë pas votimit se do të dëshironte një rezultat më të mirë, mirë po kanë arritur mjaftueshëm për të ndaluar krahun e së djathtës, duke ofruar prej tani mbështetje për Sanchezin. Dalja në këto zgjedhje ka qenë rreth 76% apo rreth 8% më shumë se sa në zgjedhjet e mbajtura më 2016.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Personat armatosur kanë hapur zjarr në një kishë në veri të Burkina Faso, duke vrarë 6 njerëz, njoftuan zyrtarët e këtij vendi. Raportohet se sulmuesit arritën në kishë me motocikleta dhe vran pastorin, 2 nga djemtë e tij si dhe 3 persona të tjerë. Ky është sulmi i parë në një kishë që nga shpërthimi i dhunës xhihadiste në këtë vend të Afrikës Perëndimore në vitin 2016, që nga ajo kohë në këtë vend janë aktiv luftëtarët e lidhur me grupet militante Al-Qaida dhe Shteti Islamik. Numri i personave që kanë marrë pjesë në sulmin e së dielës ende nuk është bërë ditur. Grupet islamike janë fajsuar për një numër të sulmeve në Burkina Faso gjatë viteve të fundit, raporton BBC. Të premtën 5 mësues u vranë në një incident për të cilin u fajsuan grupet jihadiste. Sri Lanka ka ndaluar mbulimin e fytyrës në vendet publike pas një vargu sulmesh vetvrasëse që ka ndodhur një javë më parë, duke lënë të vdekur të paktën 250 persona dhe qindra të tjerë të plagosur. Presidenti i këtij vendi, Maithripala Sirisena, ka thënë se ai ka shfrytzuar një ligj emergjent për të vendosur këtë kufizim nga dita e hënë. Megjithatë, nikabi dhe burka që përdoren nga gratë muslimane nuk janë përmendur në mënyrë specifike. Sri Lanka vazhdon të jetë në gjendje emergjente edhe 8 ditë pasi sulmuesit islamist kanë shënjestruar kisha dhe hotele në ditën kur janë festuar Pashkët. Dhjetra të dyshuar janë arrestuar, mirë po zyrtarët lokal kanë paralajmëruar se më shumë militant janë në Arati. Shpenzimet për ushtrinë amerikane janë rritur për herë të parë në 7 vjet, duke reflektuar kështu politikën e administratës së presidentit të Shteteve të Bashkuara Donald Trump, duke shtënë në një raport të publikuar të hënën nga Instituti Ndërkombëtar i Paqes në Stockholm. Sipas raportit, shpenzimet për ushtri janë rritur në gjithë botën një vit më parë në rreth 2.6% apo 1.8 trilion dollar. Ky njëherë është kaqen viti i dytë që ka shënuar rritje në shtimin e fondeve në këtë sektor, duke rezultuar me shpenzimet më të larta ushtarake nga viti 1988. Kina po ashtu ka rritur shpenzimet për 83% nga viti 2009, duke u renditur e dyta në listë, e përcjellur nga Arabia Saudite, India, e cila është duke modernizuar forcat e saj të armatosura dhe Franca. Bazuar në gjetjet të raportit, Rusia nuk gjendet më në 5 vendet e para të listës, pasi buxheti i saj ushtarak është zvogëluar nga viti 2016. Ekonomia e Iranit pritet të tkurret për të dytin vit radhazi dhe inflacioni mund të arrijë në shifrën prej 40%, ka thënë një zyrtar i lartë i Fondit Monetar Ndërkombëtar, teksa ky shtet përballet me sanksione të ashpra të vendosura nga Shtetet e Bashkuara. Washingtoni, i cili ka rivendosur të gjitha sanksionet kundër eksporteve të naftës së Iranit në nëntor të vitit të kaluar, u ka kërkuar këtë muaj blerësve të naftës iraniane që të ndalojnë blerjet nga muaji maj ose do të përballen me sanksione të SBA-s. Sanksionet amerikane kundër Iranit i kanë kushtuar me rreth 10 miliard dollar humbje këtij shteti, ka thënë një zyrtar amerikan më herët gjatë këtij muaji. Shtetet e Bashkuara kanë rivendosur sanksione ndaj këtij shteti pasi fillimisht janë tërhequr nga marrëveshja bërthamore që Teherani ka nënshkruar me fuqitë botërore më 2015. Presidenti Afgan Ashraf Ghani ka nisur të hënën takimin 4 ditor me më shumë se 3200 delegat, duke synuar arritjen e pajtueshmërisë me talibanët. Pjesë e këtij takimi janë politikan, lider të vjetër fisësh dhe figura të tjera të rëndësishme të Afganistanit. I dërguari special i presidentit Ghani, Omar Daudzai, ka thënë se delegatët e refugjatëve afgan në Iran dhe Pakistan janë në mesën e pjesëmarrësve të takimit që po zhvillohet në masat të rrepta të sigurisë në Kabul. Ghani ka thënë se dëshiron të krijojë një qasje të përbashkët për paqe. Ai ka bërtirje pjesëmarrësve, që i ka cilësuar si ambasador të paqes, që të përcaktojnë drejtimin për procesin e paqes. Negociatorët taliban kanë refuzuar deri më tani të negociojnë me qeverinë, duke cilësuar si kukull të perëndimit, dhe kanë insistuar që të tërheqin forcat e huaja para se të fillojnë bisedimet me Kabulin. Shtetet e Bashkuara kanë rreth 14.000 trupa në Afganistan në kuadër të misionit të NATO-s, përmes të cilit u ofrohet ndihmë trupave afgane dhe programe të trajnimit me qëllim të luftimit të talibanëve dhe grupeve tjera ekstremiste, përfshirë grupin militant Shteti Islamik dhe Al-Qaidën. Zëdhënësi i ushtrisë së Pakistanit njoftoi për planin e autoriteteve të këtij vendi për të vendosur nën kontrollin e qeverisë të rreth 30.000 shkollave fetare në vend. Kjo mas ndërmjetet në vazhdimin e përpjekjeve për të luftuar ekstremizmin në Pakistan. Majori Asif Gafur tha se miliona studentë aktualisht marrin vetëm arsimin fetar, mirëpo pasi këto shkolla të integrohen, atëherë do të ketë mundësi të marrin edhe arsimin bashkohor. Në Pakistan disa prej shkollave fetare janë parë si burim i radikalizmit. Ende nuk ka pasur asnjë reagim nga këto qendra të arsimimit, të cilat janë të lidhura me grupe të ndryshme fetare pakistaneze, dhe të cilat deri më tani kanë kundërshtuar çdo formë të kontrollit qeveritar. Për më shumë lajme, vizitoni faqen tonë në internet evropaelir.org apo vizitoni llogaritë tona zyrtare në rrjetet sociale Facebook, Twitter dhe Instagram. Të nderuar dëgjues, këto kanë qenë të gjitha informacionet që kemi përgatitur për këtë edicion. Unë krenare Cuboli dhe producenti Mair Elshani ju falenderojmë për vëmendjen. Deri në edicionet e radhës nga Praga, bashkë miru dëgjofshim.